Над 100 души са работили правителствата на България от 1990 година насам, са били сътрудници на бившите служби. 39 висши училища ще използват оценките от матурите. Безмитните магазини създават голям финансов ресурс, който се излива в сивата икономика, смятат във вътрешното ни министерство.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, с вас е Никола Бретанов. Над 100 души работили правителствата на България от 1990 година. Сам са били сътрудници на бившите служби. Това става ясно от проверката на комисията по досиетата, резултатите от която бяха оповестени тази сутрин. Сред тях са сегашният заместник министър на труда и социалната политика Баки Хюсейнов, бившият министър на външните работи Стоян Сталев, бившият министър на културата Димо Димов, бившият премиер Жан Виденов, сегашният заместник министър на културата Иван Токаджиев, сегашните заместник министри на вътрешните работи Раиф Шабан Мустафа и Румен Андреев, сегашните заместник министри на външните работи Фим Челшев и Любомир Кючуков, посланика ни в НАТО Любомир Иванов, заместник министъра на здравеопазването Матей Матеев, сегашния заместник кмет на столицата Минко Герджиков, качеството му на бивш заместник министър на търговията и външно-икономическите отношения. Публикувания списък има представители на всички партийни цветове и министерства. Трима министри на културата и 7 заместник министри са били сътрудници на Държавна сигурност, сочи проверката на комисията по досиетата. Сред имената има и действащ заместник министър, това е Иван Токаджиев, който е бил агент Колев. За другите агенти от културните среди информира Теодора Кърлеева.
Безспорно най-интересното име, попаднало в списъка на комисията по досиетата, е това на Христо Друмев, който е бил заместник министър на културата. Директорът на НДК е ползвал два псевдонима – Драганов и Борил. Министрите на културата работили за Държавна сигурност са Иван Маразов, пробвал се и за президент през 1996-та, музикантът Димо Димов и сегашният ректор на Държавната музикална академия Георги Костов. Агент е бил и директорът на Националната художествена галерия Борис Данаилов, който е заемал длъжността заместник министър на културата в периода 1992-1994 година. Някои от най-интересните псевдоними, които са използвали културтрегерите, са Ван, Ерик, библиотекара.
Според члена на комисията по досиетата Екатерина Бончева, основният извод, който може да се направи след поредната и проверка, е, че сътрудниците на службите са навсякъде. Това е една всеобхватна система, чиято цел е била да упражнява тотален контрол в държавата, каза Бончева в предаването «Кой говори» на Дарик радио. По думите на Бончева обаче, времето на ченгетата отминава.
Цялото това занимание с досиетата за себе си прави извода, че трудно, за да не кажа невъзможно, може да бъде фалшифициран един документ. Тоест трудно службите ще ти изработят едно картонче, на което да е написано Пролет Велкова с псевдоним Дарик е била сътрудник на бившата Държавна сигурност. По-скоро това, което е възможно и което е правено, и ние ще разберем дали се прави и сега, да бъдат укривани някои документи. Това, което каза Методи Андреев.
Ето, вижте, от десетина имена му съобщих, за три от тях той каза, че предишната комисия искала информация и съответно
това е
възможно,
да.
Никаква информация, т.е. те в онзи момент не са били уж сътрудници на Държавна сигурност, а сега за вашата комисия са...
Екатерина Бончева каза още, че комисията все още няма сграда и необходимите за работата и архивни документи все още не са под пълния и контрол. Проблема на тази комисия по досиетата е, че тя трябва да извърши онова, което по принцип трябва да свърши държавата, смята Методи Андреев, бивш председател на предишната комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившите служби. Чуйте какво още каза Андреев в предаването «Кой говори» пред водещата Пролет Велкова.
Тази комисия е добра съвестна, съобщава всичко онова, което и дава служби.
Точно това имах първи ти аз.
Самите служби е проблема. До момента, до който архива не бъде взет от хората, които трябва по закон да го притежават и управляват, винаги може да имате съмнения. Оттам насетне. Съмненията пак трябва да останат, защото голяма част от тези хора, които не могат да бъдат съобщени, просто са унищожени, нямат документи в този архив. Така че, все пак, нека държавата в лицето на правителството да си свърши ангажимента към комисията. Иначе комисията, като всяка комисия, прави това, което по закон ѝ позволява и голяма това, което дадат.
Премиера Сергей Станишев да освободи заместник-министрите, които са в списъка на комисията по досиетата, призова парламентарната опозиция. От мнозинството бяха категорични, че това не може да е повод за дискриминация и лустрация. С още информация от студиото на Дарик парламента слушаме Теодора Симова.
Публикуваните данни потвърждават, че Държавна сигурност никога не е преставала да съществува, макар формално да е разпусната, коментира Танас Атанасов от ДСБ. По думите му, нормалният ход на министър-председател на страна членка на НАТО и Европейския съюз е да поиска оставките на тези хора. Сергей Станишев обаче няма да го направи, защото неведнъж е казвал, че има доверие на такива хора, добави Атанасов. За пореден път премиерът чака някой отвън да му каже да ги освободи от длъжност. Посочи пък Йордан Бакалов от ОДС. От мнозинството бяха доста лаконични в коментарите си. От ДПС отказаха да изразят мнение. От БСП заявиха, че в закона няма лустрационни и дискриминационни текстове. А днешният списък показва, че волята на мнозинството за решение на въпроса с досиетата е много категорична, обясни Михаил Миков. Огнян Герджиков от НДСВ определи проверката като закъсняла и имаща единствено морален ефект, защото обществото вече не се е впечатлявало толкова от темата. Независимият депутат Лъчезар Иванов, който е член на ГЕРБ, пък коментира, че така се отклонява вниманието на хората, отготвени от опозицията вод на недоверие към кабинета и изобщо от дневния ред на обществото. По думите му, Минко Герджиков е добър професионалист, който е бил уплетен в мрежата на Държавна сигурност. От студиото на Дарик, Народното събрание, Теодора Симова.
Безмитните магазини създават голям финансов ресурс, който се излива в сивата икономика, съобщи заместник министъра на вътрешните работи Горан Йонов по време на дискусия за контрола по външните граници на Евросъюза. Според изследване, все още сред митничарите съществува корупция. Николай Христов с още информация.
Заместник министъра на вътрешните работи Горан Йонов съобщи още, че МВР не е променил позицията си за промяна на режима на работа на безмитните оператори по границата.
Министерството на вътрешните работи винаги е било абсолютно еднозначно по отношение на необходимостта от променяне на режима на работа на безмитните оператори. Казвам промяна на режима, не закриване или нещо друго, промяна на режима. Въпросът за безмитната търговия влязъл в механизма за сътрудничество и верификация, той няма да излезе оттам, докато не бъде ликвидирана безмитната търговия. Той ще остане вътре до момента, до който ни проверяват. Не защото тези магазини се занимават с такъв вид търговия, а защото се създава доста голям финансов ресурс, който се изсипва в сивата зона на икономиката.
Според изследването, представено днес, най-сериозен е проблема с инфраструктурата около граничните пунктове у нас, както и с хигиената около тях. Доклада сочи още, че е необходимо да се намали времето за проверка на пътниците по границите. За целта са нужни и инвестиции в контролно-пропусквателните пунктове, като се визират конкретно Капитан Андреево, Калотина и Гюешево.
Не съм подавал декларация за конфликт на интереси, защото съпругата ми не е на ръководен пост. Това каза заместник изпълнителния директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура Живко Недев пред Дарик. Съпругата на Недев работи в една от консултантските фирми към фонда. Чуйте какво още каза Живко Недев.
Жена ми е сътрудник в тази консултантска фирма. Тя е със средно образование, завършила е строителен техникум и се занимава с контрол по обектите и е нормално, след като е сферата на строителството, да работи строител. Няма как да работи някъде другаде. Аз не мисля, че има някакъв проблем в цялата история. Не е строител инженер, което означава, че тя не може да приема обекта, не може с нея подпис да се случват неща, за които някой би искал да застава. Просто тя е част от един екип, който контролира даден обект.
Припомням, преди по-малко от месец стана ясно, че брата на бившия шеф на фонда Веселин Георгиев е собственик на една от фирмите, които поддържат пътната настилка в страната. Информацията е на Галя Станева. 39 висши училища ще използват оценките от матурите, съобщи заместник министра на образованието Кирчо Атанасов. Някои от университетите ще използват оценките от задължителните държавни зрелостни изпити като балообразуваща оценка, други вместо приемен изпит. Светослава Кузманова информира.
От Министерството на образованието и науката съобщиха, че 35 висши училища ще използват матурите вместо конкурсни изпити за отделни специалности. 4 университета ще ползват държавните зрелостни изпити само като оценка при балообразуването, без да замества приемния изпит. 10 са университетите, които изобщо няма да ползват оценките за матурите. Това са предимно вузове с по-специфичен прием, като например Американския университет, НАТФИС, Военната академия, Художествената и Медицинската академия, Медицинския университет във Варна и други. Пълният списък на университетите и специалностите, за които матурите имат значение, ще бъде качен до утре на специалния сайт за държавните зрелостни изпити за matурите.bg. Припомним, че от утре учениците ще могат да подават в училищата заявленията, в които да посочат на какви матури ще се явят. Задължителните зрелостни изпити са два – по български език и литература и втори по предмет по избор. Светослава Кузманова, Дарик Радио София.
По повод очакваното обявяване на независимост от страна на Косово, ВМРО настоява българската държава в лицето на правителството и президента да предприеме редица предварителни стъпки. Сред тях на първо място да постави пред косовските власти въпроса за безусловното признаване на българското етническо малцинство в Косово и да обвърже признаването на независимо Косово от наша страна с гаранции за сигурността и правата на българското малцинство там. Според лидера на ВМРО Красимир Каракачанов не е изключено сърбите от Северно Косово да не признаят независимостта и да обявят, че остават част от Сърбия, което ще усложни ситуацията. Информацията е на Ива Капкова. Двама български граждани са осъдени от сръбски съд за уронване на националните символи на Сърбия. Ели Юрукова информира.
Българските граждани Атанас Бориков и Деян Станчев са осъдени от окръжния съд във Враня на 45 дни затвор заради нарушаване на угледа на Сърбия, съобщават българските медии. На основата на показанията на свидетели е доказано, че Бориков и Станчев са скъсали знамето на Сърбия пред културния център в Босилеград. Същия ден те са арестувани на КПП Рибарци от сръбските власти. Председателя на Врънянския съд Горан Деспотович каза, че ареста на двамата ще продължи докато присъдата не влезе в сила и може да трае най-дълго до изтичане на наказанието. Българските граждани могат да обжалват присъдата пред Върховния съд на Сърбия. Български и сръбски журналисти, дипломати от българското консулство в Ниш, както и представители на културно-информационния център в Босилеград, са наблюдавали съдебния процес. Елио Рукова, Дарик Радио, Белград.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Грузинският милиардер Бадри Патаркацишвили почина от инфаркт в Лондон на 52 годишна възраст. Той беше смятан за движещата сила на антиправителствените протести в Грузия през ноември и дори беше разследван страната си по обвинение в заговор срещу властта. Той отхвърли обвинението и напусна Грузия същия месец и се установи да живее във Великобритания. Патаркацишвили участва в президентските избори в Грузия през януари, но не се завърна в родината си по време на предизборната кампания от страх да не бъде арестуван. Неотдавна Лондон вестник Sunday Times публикува статия за предполагаем заговор срещу него. Руският магнат Борис Березовски заяви за Associated Press, че вчера се е срещнал с Патаркацишвили, който се оплакал от проблеми с сърцето. Той допълни, че отишъл до дома му веднага след като научил за смъртта му вчера вечерта, но полицията не го допуснала вътре. Според близките на починалия до този момент той не е имал оплаквания от проблеми с сърцето. В Гърция се провежда 24-часова национална стачка заради готвената от кабинета реформа в пенсионната система. Стачката е организирана от двата най-големи гръцки синдиката и в нея участват работещи в различни сектори, сред които адвокати, учители, университетски преподаватели, транспортни работници и работещи в медиите. Служителите в градския транспорт на Атина, както и работещите в държавната железопътна компания, в националния авиопревозвач и в морския транспорт също ще участват в националната стачка. Филмовете и телевизионни сценаристи в Съединените щати с нощи гласуваха за прекратяване на 14-седмичната им стачка. За края на стачката се обявиха 92,5% от 3775 членове на гилдията на сценаристите на Америка. Гласуването се проведе в Лос-Анджелес и Нью-Йорк два дни след като синдикалните лидери единодушно ратифицираха споразумение с студият. Стачката на сценаристите, преди това и на режисьорите, бе най-сериозният трудов конфликт в Холивуд за последните 20 години. Очаква се сценаристите да започнат работа още днес.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Галя Станева.
Активизиране на диалога с потребителите и улесняване на достъпа до информация са сред основните приоритети на статистиката, съобщи новият председател на Националния статистически институт Мариана Коцева. От статистиката обявиха и промените в потребителската кошница, въз основа на която се определя инфлацията. В голямата кошница за 2008 година влизат 551 стоки и услуги, вместо 528, както бе през 2007. Инфлацията за януари е 1,4%. Подробностите от Юлиан Огнянов.
Поскъпване през януари се отчита в групата на хранителните продукции, безалкохолните напитки с 2,1%. При транспорта поскъпването е още по-голямо с 2,6%. Здравеопазването, увеличението на цените е с 1,8%. В групата свободно време и отдих поскъпването е с 2,1%. Гостиняване се отчита при цените на облеклото и обувките с 0,6%. Така инфлацията по предварителни данни на статистиката за януари е 1,4%, а спрямо януари 2007 година поскъпването е 12,5%. По отношение на промените в потребителската кошница за 2008 година, най-много стоки и услуги като брой са нехранителните 243 броя. Хранителните стоки следват с 147 броя, услугите 120 и общественото хранене 41 броя. Юлиан Огнянов, Дарик Радио София.
Състоянието на проекта Набуко за изграждане на транзитен газопровод през нашата страна ще обсъдят народните представители от Комисията по енергетика в парламента с представители на Министерството на икономиката и енергетиката. Друг акцент в дискусията ще бъде подписаното на 18 януари междуправителствено споразумение с Русия за тръбата Южен поток. Гергана Тодорова с още информация.
Договорът от Виена за ускоряване проекта за европейската тръба Набуко, подписан включително от министър Петър Димитров на 5 февруари, ще е основната тема по време на заседанието на комисията. Депутатите ще обсъдят структурата на акционерния капитал за газопровода, както и сроковете за започване и приключване на строителството. Припомням, в Набуко участват Австрия, Унгария, Румъния, България и Турция. Споразумението от Виена регламентира и Германия в лицето на гиганта RWE като шести равноправен участник в проекта. Тръбата Набуко е с дължина 3300 метра и ще пренася природен газ от Средна Азия към Европа, като заобикаля територията на Русия. Другият проект за газова тръба, в който участва страната ни, този път с Русия, Южен поток, ще бъде други акцент на заседанието на Енергийната комисия. По време на посещението на руския президент Владимир Путин, България се споразумя с Русия, Южен поток да преминава през страната ни. На 5 февруари във Виена министър Петър Димитров увери, че държавата ни ще участва пълноценно и в двата проекта.
На международните пазари американският лек суров петрол поевтиня до $92.75 за барел, сортът Брент понижи цената си до $92.85 за барел. У нас Лукойл повиши цената на пропан бутана с 1,92% до нивото от 1917 лева за тон или 1,07 лева за литър при цена на едро. Останалите цени на горивата остават непроменени. За трети пореден ден ниската активност на инвеститорите на българската фондова борса резултира с ниски обороти и слаби изменения на индексите. С повече информация Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage.
До момента се изтъргувани ценни книжа на стойност 6,1 милиона лева, от които 4,5 милиона се дължат на сделки с облигации. Трите представителни борси в индекса SOFIX, BG Total Return 30 и BG40 се повишават с около 0,5%. Усилените чипове по-значим поскъпват акциите на Елана фонд за земеделска земя, които добавят 3,5% към стойността си при обем от над 77 000 изтъргувани акции. На повишен интерес и ръст от 2,74% се радват акциите на Обена АД, след като стана ясно, че компанията възнамерява да направи публично на скоро учреденото дъщерно дружество ваканционен клуб Приморско ЕАД, което е собственик на активите на популярното в миналото ММЦ Приморско.
Още борсови новини ще намерите на darikfinance.bg. След вчерашното покачване с около 1 цент, днес еврото загуби по-голямата част от тези печалби спрямо долара. Албена Трифонова от финансова къща Логос допълва информацията.
Единната валута е под натиск, тъй като инвеститорите продължават да се опасяват от неприятни изненади, свързани с икономически растеж в еврозоната, както и заради възможността за намаление на европейските лихви в близките месеци. В 11 часа котировките в евро-долар бяха 1.4550. Към момента междубанковият курс долар лев е 1.3430, 1.3450. В обменните бюра доларът се търкува между 1.34 и 1.36. Еврото се разменя за 1.95, 1.958 лева.
Около 305 милиона 770 хиляди лева от държавния бюджет ще бъдат използвани за провеждане на задължителните дейности за борба с болестите по животните. Това реши Министерският съвет, като утвърди списъка на ветеринарните болести, мерките срещу които ще бъдат финансирани от националния бюджет. Заради географското местоположение на страната ни е необходимо да се поддържа постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести при животните. Информацията е на Миглена Георгиева. Още бизнес новини четете на адрес lev.bg. От мен Галя Станева. Спокоен ден!